Kjördæmis Norður, Mörður Árnason.
Já, forseti, ég vil nú bara svona í upphafi benda háttu þingmanni Ásmund Einar Daðasyni á að það stundum rétt að fara varlega með orð og hótanir hafa þann galla að stundum þorfum maður að standa við þær án þess að vilja það. Það sem að ég hins vegar ætlaði að spurja háttu þingmann í þessu andsvari voru fréttir einmitt af fundinum sem hann myndist á, hinum sameiginlega fundi atvinnuveganefndar og umhverfis- og samgöngunefndar þar sem meðal annars kom að fundi Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ. Ég átti þess ekki kost að sækja þennan fund og var nú að vonast til að hann er haldinn eftir helgi þegar ég væri kominn á staðinn en enginn er ómissandi. Og mér langar að spurja hann að því að hann var að segja okkur hér fréttir hvaða var sem forseti ASÍ sagði rammaáætlun. Háttur þingmann sagði að Alþýðusamband Íslands fórust að þess að við saka ríkisstjórnina af einhvers konar svik í rammaáætlunarmálinu. Var það þannig að sagði Gylfi Arnbjörnsson frá þessu þannig að ríkisstjórnin eða einhverjir ráðherrar hefðu lofað tiltekinni niðurstöðu rammaáætlun og að það væru tilteknir virkjunarkostir eða landsvæði sem ætti að fara í orkunýtingarflokk. Var það svo? Mér þykir það ólíklegt en ég var ekki á fundinum og veit ekki hvernig þetta bar til. Ég var ekki viðstaddur samningaviðræður eða viðræður fulltrúa ríkisstjórnarinnar og Gylfi Arnbjörnsson á sínum tíma. Eða var það með einhverjum öðrum hætti? Var það þannig að sagði Gylfi frá því þannig að það hefði verið ákveðin fjöldi megavatta sem ætti að fara í orkunýtingarflokk eða í hverju lágu svikin að sögn Gylfi Arnbjörnssonar forseta ASÍ á þessum fundi sem við ræddum um. Það eru fróðlegt að vita betur um það. Og það hlýtur þingmann að geta upplýst okkur því að hann hefur sagt okkur hér frá mjög skilmerkilega þessum fundinum að þá gætti örlítillar ónákvæmni í þessari endursögn.
Háttvirtur þingmaður